У нашій студії вже є драматург і режисер Павло Ар'є. Вітаю.
Доброго вечора.
І ми можемо почати нашу розмову дуже такою цікавою новиною, хоча вона така не сьогоднішнього дня новина, але так чи так радше нещодавного майбутнього Павло, верніше минулого Павло і майбутнього теж. Павло Ар'є почав працювати в театрі на Лівому березі, це Київський театр драми і комедії на Лівому березі, і тепер буде опікуватися... Чим ти будеш опікуватися?
Ой, багато чим. В першу чергу драматургічними різними речами, створеними.
Скажи, як це називається? Шеф-драматург.
Шеф-драматург театру. Це, ну, скажімо, в Європі мало який театр собі може дозволити. Ті самі тоді театри-театри собі такого можуть дозволити шефа-драматурга. Це письменник, який бере участь у створенні вистав. От, наприклад, якщо ви будете мати час ходити на наш клас, подивитися, це вистава, яка в воркінг-процесі була створена. Там і актори, і режисер, і драматург. Ми всі працювали разом, і це все наші тексти.
Тобто, виходить, що в основі, тут треба дати контекст, нова вистава театру на Лівому березі, називається вона «Клас», 11 травня була прем'єра, і в основі цієї вистави, з одного боку, є написаний Павлом Ар'є текст, а з іншого боку на нього нанизуються історії акторів.
Ну, навіть не так, я не можу так сказати. Це от working процес, тобто актори репетирують вже з режисером, ми їм даємо завдання от принести якусь історію свою власну, або якусь, якщо нема, яка вразила десь сильно. І вони приносять і розказують, і щось там входить, вистава не входить, і ми це розігруємо, придумуємо. Я йду додому, думаю, що з цим можна зробити, і працюю або там в кабінеті у себе. Потім, ну, це дослідження всього, все і вся у світі навколо нас, біля нас, в нас самих. І це такі новий, такі поздравний текст, фактично, також от я хочу привітати театр Київський, має вже тоді справжній поздравний текст, який створювався саме разом із виставою.
Це дуже цікаво, і я думаю, що від цього конкретного прикладу, до речі, хочу заохотити наших слухачок і слухачів більше про згадану виставу послухати як у подкасті на сайті громадське.радіо. Можна знайти минулого тижня зроблену розмову із режисером цієї вистави Стасом Жарковим та двома акторами, двома з тих акторів, які взяли участь у цій виставі. Справді, дуже цікавий матеріал, дуже цікавий спосіб говорити про шкільний, не тільки про шкільний досвід, а ми далі з Павлом Ар'є можемо зосередитись у нашій розмові на такій важливій і, можливо, не завжди очевидній темі робота драматурга в українському театрі. І почну з такого загальнішого запитання, запитання від імені уявних марсіан. Чи загалом багато української сучасної драми в сучасних українських театрах можна побачити? Я пам'ятаю час, коли сучасної драми не було зовсім, або було так мало, що ці винятки підкреслювали відсутність в усіх інших місцях.
Ну, ви знаєте, навіть така є у Фейсбуці така є функція згадування тих подій. Я згадую, щороку в мене з'являється така листівочка, де там стоїть, тоді помирає, хтось помирає, стоять ним люди, плачуть. І це така була листівка, яку колись опублікував, це український театр, День президента театру привітав. Вона була надзвичайно якоюсь популярною, розірвала простір весь. Ось, і зараз, коли я вже дивлюся, ось цього року, минулого, позаминулого року, я вже бачив все ж таки, як ситуація змінилася, і зараз такого вже не можна було б зробити. Це, напевно, моя така була точка зору драматурга. Я можу сказати і привітати нас, що наш театр став молодішим, він розвивається, і він навіть може багато чого показати вже європейцям. 100%. Нам є що показати, їх повчити, і у них, звісно, завжди повчитися, але можемо, ми вже на такій мові розмовляти рівні більш-менш, і це дуже круто. Багато нових імен з'являється.
А що змінилося? Бо, скажімо, що змінилося в літературній царині, мені пояснити простіше, бо я як обивателька краще розумію, як працює ринок літературний, навіть такий недосконалий, такий, скажімо, не широкомасштабний, який є в Україні. Але плюс-мінус можна зрозумілими аргументами описати, що відбулося і чому сьогодні письменницьких голосів звучить більше, ніж могло звучати колись, знову-таки, 10 років тому, припустімо, коли вдарила економічна криза. Як поява цих нових імен і поява нових текстів відбувається у театрі, мені не дуже зрозуміло.
Ну, дивись, я тобі навіть на прикладі літературному можу пояснити.
Давай.
От уяви собі, видавнича справа, вони видають книжки, але кажуть, у нас зараз сучасних письменників немає, у них рівень дуже поганий, тому ми видаємо тільки класиків. І тому ми себе питаємося, звідки ж ми візьмемо сучасних письменників, якщо їх не видають, якщо вони не виписуються, якщо не існує ринку і так далі, тому подібне. Те саме було така, така якась ненормальна ситуація була в театрі. Якось ми дуже важко пережили пострадянський період. Взагалі, мені здається, глибину, якщо дивитися, це наслідок розстріляного відродження, коли от така з'явилася прірва, ціла прірва, і покоління, багато поколінь втратили віру і впевненість у свою важливість, у можливість взагалі додати щось, вкласти в загальний культурний сегмент, бути важливими в історичному якомусь сенсі. І на театрі це надзвичайно, надзвичайно сильно дало відбиток. І правда, в нашому театрі не було сучасної української, взагалі сучасної мало драматургії, десь якась там десь проживалася, але українською взагалі ніяк ніде. І цю ситуацію змогли прорвати такі два явища, з якими я пов'язаний на своє щастя, з одним дуже сильно пов'язаним. Перше явище – це у Львові. З'явився такий фестиваль, він спочатку «Драбина» називався, а потім «Драма.UA». І зараз він існує вже не так.
Так, це відомий так. фестиваль, мені здається, навіть ті, хто не є знавцями театру, могли бодай чути в заголовках такі слова, як «Драма.UA». Що ось цей фестиваль змінив?
І це перший взагалі український фестиваль сучасної драматургії. А другий буквально от, з'явився біля цього тиждень сучасної драматургії в Києві. От Львів і Київ. І що відбулося? За підтримки, дуже великої підтримки і Гьоте-інституту, і Британської ради, і десь там і Польський інститут. Тобто навіть Міністерство культури не вірило в нас, а там ми десь знаходили якісь гранти, якісь там невеличкі можливості привозити, по-перше, перекладати сучасну європейську драматургію, показувати, що вона є, що вона може бути дуже сучасною, говорити про тут і зараз, те, що важливо в сучасній драматургії. І відгукуватися у людських серцях.
Але одна справа – писати, ну, наприклад, там, в шухляду, принаймні. Інша справа – ці тексти, можливо, чудові, можливо, молоді, можливо, дуже актуальні. Зробити якось так, щоб або до них ногами прийшли режисери театрів,
так
або
ось,
вони якось зустрілися з театром.
Так ось, що ми зробили. Так, ми що почали робити? Це нам нас підтримує якось, нас якісь невеличкі гроші. Ми за ці гроші невеличкі у той час наші дуже бідні театри дуже недорого могли взяти в оренду якісь там дні тижня там, або денні, брати зали справжніх акторів і робити перформативні читання. Тобто ми читали і європейську драматургію, і ту, яка там почала, десь там мої тексти почали з'являтися. Ми читали і запрошували безкоштовно людей слухати. Звісно, це більше молодіж така приходила, які було цікаво.
А я перепитаю, суто візуально, на що це схоже? Це ж не схоже на справжню в лапках виставу. Це радше схоже на що? Сидять люди вголос, читають з папірців?
І це мега круто.
Правда?
Це насправді, от у Львові навіть це явище, от в театрі Леся Курбаса також ми робили проект «Театр на стільцях». І Володимир Кучинський от мене допустив до цього проєкту. Це взагалі бомбовий. Настільки проєкт був вже там слава героям у мене з'явилася, що навіть театр продавав квітки дуже дешево на ці речі. Це не нове.
Зала збиралась на такі читання?
Так, і це ж актори. Що таке перформативне читання?
Це коли, а що таке перформативне читання?
Це актори не просто читають, а вони вже розігрують. Тобто вже є в цьому якась проєкт вистави. Навіть художники десь вже там. От Володя Стуцьковий зі мною, художник прекрасний львівський театральний, працював. Ми вже робили відео відеоінсталяції, якісь перформанси. Тобто це була не вистава, така вистава в повному сенсі, але це вже було дійство. І це було дуже цікаво, і люди валили з балконів, звисали. А тим більше послухати сучасну німецьку драматургію, яку ми давали послухати британську. Це насправді було свято, і що відбулося? І в Києві так само це відбувалося. І тиждень на всіх площадках був, і Франка, театрів, всюди-всюди. Що почало відбуватися? Напевно, директори театрів побачили молоду, якусь нестандартну, дуже, дуже, скажімо, в хорошому сенсі неспокійну публіку. І вони почали заздрити нам і думати, о, нічого собі. А актори, які брали участь у наших перформансах, побачили ті тексти, вау, і ті тексти ми хочемо, і почали ходити там капати десь своїм директорам. І так крок за кроком в театри почала потрапляти така нова драматургія. І європейська, і наша сучасна. Там мені, наприклад, пощастило вперше, от в плані читання дуже було все добре. І коли з'явилася там на початку, наприкінці часів, моя п'єса найуспішніша до цих пір, то всі хвалили. Я пам'ятаю, як було читання у Львові, аж зал отак от гудів. Всі режисери, які прийшли, хвалили, але ніхто ставити не брався.
А тепер, якщо ми подивимось на актуальну ситуацію, цю виставу грають у Києві з назвою «Сталкери». На фестиваль у Івано-Франківську привозили постановку цієї п'єси, зроблену Віктюком, якщо я не помиляюся. У Львові вона йде.
Віктюка, на жаль, вистава так і не доїхала до України. Вона існує собі там десь в Москві. Це Віктюк якраз перший, він розбив оцей, скажімо, блокаду цю. Бо він мені, йому дала почитати Ірина Подоляк, така наша директорка була департаменту культури на той час.
Так, а сьогодні заступниця голови парламентського комітету з питань культури і духовності.
Так, бачите, це моя вистава, яка допомогла, моя п'єса. От, а вона дала десь Віктюку почитати, а він мені телефонує, і я кажу, що, і там матюкнувся, і думав, що мене розігрує хтось. Бо Віктюк до мене звернувся, може я поговорити там з геніальним, я думаю, там хто там мене. От, а це Роман Григорович мені подзвонив і сказав, може я поставлю. Я кажу, та ставте. І мені всі казали, та ні, він не поставить. Це він тобі макарони вішає, але він поставив. І така була ситуація, що якраз на прем'єру. Це захоплення Криму почалося, це все.
Ну і також ось. Ця вистава йде у Львові, мені здається, з назвою «Баба Пріся».
Так, у Львові, в Харкові «Зона» називається, ні, Дніпрі «Зона» називається, а в Харкові.
Ну і на екрани
коротше,
вийшла
10 театрах
вона,
України точно
як де, сценарій фільму «Брама»,
так.
Про який багато говорили, багато писали, і в кіно його зовсім нещодавно показували. Тобто є принаймні один, але насправді не один, приклад успішних українських драматичних текстів, які перетворюються на вистави, можливо, навіть на фільми. Якщо подивитися сьогодні на цей ландшафт авторів сучасної української драми. Чи багато гравців на цьому полі?
На жаль, не дуже-дуже багато, але їх стає більше. Все ж таки, ну, Наталя Ворожбит, і вона до мене навіть дуже серйозно себе заявила. Також, на жаль, за кордонами, не в Україні, але зараз в Україні також.
Так, і Наталя так само працює із театром, і з кінематографом. Нагадаю нашим слухачам, що вона авторка сценарію фільму «Кіборги», ну, з таких найвідоміших прикладів, які можна згадати. Авторка дуже багатьох п'єс, які як вистави існують на сценах українських театрів. Хто ще? Які ще імена не можна обійти?
Ну, Курочкін, я думаю, можна сказати, та я в принципі його вважаю російським драматургом, але він дуже на мене вражається за це.
Він працює у театрі Лесі Українки Київському.
Я не знаю, де він зараз працює. Mm-hmm. От, але така річ. Кого ставлять? Боже, боже, боже мій. Ну, там ставлять десь поодинично, але насправді, ну, ще так не розкрутилося це. Ми навіть зараз от з театром на Лівому березі також один з моїх обов'язків займатися програмою драматургів, розвитку драматургії української. Ми хочемо, мріємо створити такі, якби, Приклад Royal Court британського, звідти почався сучасний театр європейський.
А що це таке Royal Court британський?
Royal
Давай
Court
розкажемо.
Це театр лондонський, який у свій час, в якому з'явилася Сара Кейн, звідти взагалі пішов цю New Age рух або нова драма, де зародилася оця нова драматургія сучасна, в якій можна говорити про все будь-якою мовою. На театр, тобто театр без табу, театр, який говорить про тут і зараз. І цей рух, він змінив взагалі весь театральний світ, тому що, скажімо, якщо ми навіть років 15 тому вважали, що театр – це вмираючий вид мистецтва, і його змінити прийшло і кіно, і телебачення, і інтернет, і було питання, чи варто фінансувати так добре театри, які взагалі зараз нікому не потрібно, навіщо вони, такі консерви, та, скажімо. От. А там це змінилося. Тобто театр став дуже сучасним, він дуже швидко реагує на будь-які події в суспільстві, він дешевше, ніж кіно, тобто він більш рухливий, та? А ще завдяки, там, скажімо, останні 5 років, може навіть 10 завдяки технічному розвитку, то театр вже може дати по голові навіть і кіно, і інтернету, бо він може використовувати в своєму форматі то і то, і навіть телебачення. Тому театр став зараз, на мій погляд, театр – це найпотужніше зараз вид мистецтва, тому що він недорогий, він може діяти локально, він може діяти широко, і він може дуже-дуже швидко реагувати, може бути мистецьким інструментом в будь-яких справах, навіть політичний може бути театр, терапевтичний, документальний театр, свідка театр, просто театр. Так далі, тому подібне.
Так, дійсно, сьогодні є дуже багато різних і форм, і тем, з якими може працювати театр. І знову-таки, суто емпірично, я знаю, що не вся публіка готова це сприймати. Я думаю, ти сам, як драматург і режисер, знаєш цю поширену фразу, навіщо це показувати? Навіщо так говорити? І певний опір, і неприйняття, причому в публіці різного віку, походження, будь-яких різних абсолютно соціальних характеристик, однаково і прийняття, і неприйняття може викликати, я не знаю, від таких простих речей, як використання чи невикористання обсценної лексики на театральній сцені, до таких більш глобальних речей, як вибір того, про що театр говорить. Якщо театр говорить про, наприклад, домашнє насильство, сексуальне насильство, досвід дискримінації, досвід війни, який сьогодні в Україні близький, на жаль, величезній кількості людей, жінок, чоловіків і дітей. Як з цим працювати? Але почну з першого такого вхідного запитання. Чи ти відчуваєш, що не вся публіка готова сприймати ось цей новіший, інакший театр?
Звісно. Мені здається, навіть на показі, на якому ти була, дві жінки вийшли так демонстративно.
Ми не знаємо, чи це було демонстративно, чи щось сталося.
Демонстративно вони написали потім свій відгук, що це за театр, зніміть це. До цього це був хороший театр, саме найкращий в Києві, а тепер це лайно, вибачте за це слово. За ними сиділа моя знайома, і вона чула, як вони між собою спілкувалися, вони не могли повірити. Одна з них учителька навіть була, і вони не могли повірити, ні, такого не може бути в школах, так, з дітьми не можна, тобто вони не сприймали навіть цю от...
От я поставлю запитання від імені обурених слухачів і слухачок, і, верніше, глядачів і глядачок театру. От навіщо матюкатися на театральній сцені? Навіщо про весь цей треш розповідати на театральній сцені? Ти не смійся, ти відповідай. Поки сміється на місці, я нагадаю, що в нашій студії Павло Ар'є, драматург і режисер.
Для мене це абсурдне питання, насправді. І я навіть не хочу на нього відповідати, бо я скажу чому.
Треба.
Я відповім.
Це просвітницька робота.
Я відповім. Насправді це така, це мій гонор, але насправді треба відповідати. Розумієте, чому навіть багато моїх якихось друзів, знайомих, навіть мені, будучи з ними другом, знайомим, дуже важко затягти в театр. Вони не вірять в театр. Вони йому не вірять. Театр був також, окрім того, що театр був територією там мистецтва високого, і є також храмом Мельпомену, і так, але він не говорив правду. Він говорив мовою неправдивою. Тобто ми приходили в театр і чули якусь мову, якої взагалі не існує. От. І якщо ми говоримо про ті явища, ну, якщо так, ми беремо нецензурну лексику в театрі. Розумієте, так, я також думаю, якщо ми це використовуємо заради провокації, це вже, ну, також за вчорашній, позавчорашній, і навіть позапозавчорашній день, і це вже не працює, це не цікаво навіть нікому і мені. Але якщо нам треба відтворити чесну ситуацію, емоцію, що відбувається, і ті накал, це ж також енергетичний накал, то це, напевно, іноді і необхідно. Також я не кажу, що так має бути всюди. Взагалі, я сам по собі за різний театр. От я не є таким, там, що кажуть, тільки документальний, тільки ті. Театр має бути різний, на різні смаки, і тому люди голосують, приходять. Хто вірить, то не вірить. Вони на ті вистави ходять. Де їх там вставляє, де їх може вразити театр, де вони вийдуть з якимись певними думками, а де просто прийдуть і більше не повернуться. Ну, так є. Тому...
І тут виникає не менш серйозне запитання. От ти говориш про те, що театр має бути чесним, має інтонаційно, та й загалом всіма іншими виражальними засобами відображати те, що відбувається. Але є передзапитання перед цим. Воно полягає в тому, а навіщо театру працювати із складними межовими ситуаціями? Якщо існують, я зараз, звичайно, це абсолютно перебільшено і гротескно скажу від такої теж уявної якоїсь людини чи уявного образу глядацького, якщо є вічні п'єси про прекрасне, ну, умовно, там Вішнєвий сад Чехова, де теж є межові ситуації, людини описані, але вони описані інакшою мовою, інакшими виражальними засобами. І те, що могло виглядати дуже відважно на межі 19-го і 20-го століття, можливо, для публіки 21-го століття не працює, але, можливо, спрацює. Навіщо іти в ці межові випадки, складні життєві ситуації в сучасному театрі?
Ну, по-перше, я зачеплюся за Чехова, та скажу, на той час це якраз був театр провокативний,
саме тому цей приклад
який
я
не
була,
можна було
так.
робити, і так далі, тому подібне. Навіщо про ті теми говорити? Навіть мовність чехівського театру була також дуже-дуже, скажімо так, на межі. А навіщо говорити про такі ситуації? Ну, розумієте, якщо ми про них не будемо говорити, то ми втрачаємо шанс змінювати щось на краще. А окрім цього, замовчування – це співучасть у поганому чомусь. Якщо от театр, ну, вистава «Клас» про булінг у школі, якщо ми почнемо розказувати про булінг якоюсь мовою, ну, несправжньою, ну, нам не повірять і скажуть, ну, навіть ці самі там діти прийдуть і скажуть, ну, що ви нам тут парите, розумієте? А якщо ми взагалі не будемо про це говорити, то, тобто, ми будемо говорити, у нас такого явища не існує, або воно недостатньо важливе для обговорення. Тобто, у нас є більш важливі проблеми, оці вічні і прекрасні. А оці теми неважливі. А ми у виставі «Клас», наприклад, я просто так конкретизую, та ми ж говоримо не тільки про булінг, ми говоримо взагалі про життя в цілому, там і про смерті, і про те, що після смерті думки, та про що люди думають. І ми намагаємося зв'язати це в єдине ціле.
Але водночас у цій виставі, я розумію, про що ти говориш, але знову-таки в уявному діалозі з уявним глядачем чи глядачкою такої вистави можна також озвучити тезу про те, що описані там досвіди переважно не найприємніші. Серед історій, які можна побачити, наприклад, у виставі «Клас» або в інших виставах сучасних українських драматургів, які йдуть на станах українських театрів, важко знайти історію про щасливе кохання, просто оце от просто мудра жити, всі ці речі так само з минулого або позаминулого століття.
Я думаю, вони ці історії, вони закладені навіть в цій виставі «Клас». Вони закладені, розумієте, якщо б ми не робили зло, вони б могли мати шанс на існування ці добрі, прекрасні вирішення тих поганих ситуацій, в яких опинилися люди. І от розумієте, навіть задача от моя, як драматурга, не сказати, що люди погані. Люди всі однакові. А є погані ситуації, від яких потрапляють mm-hmm. оці люди. І по-різному стається, от по-різному ці ситуації вирішуються. І, напевно, якщо ми будемо говорити про важкість зла, про його травматичність, то, може, якийсь буде шанс, що ця людина, яка побачить цю виставу у нас, до цього доторкнеться, вона колись, потрапивши в таку ситуацію, вона якось може на сторону добра, ну, зробить якийсь добрий вибір, кращий вибір. І ці ситуації, до речі, пограничні у виставі, вони ж справжні. Це життя акторів з їхніх шкіл, це їхні власні історії. Нічого вигаданого там немає. І розумієте, коли я брав інтерв'ю у акторів, наприклад, щоб там зробити якісь тексти з цього, вони дехто плакав після цього. Вони казали, Боже, це ж в мені жило весь цей час. А я про це навіть не хотів згадувати, ніколи не згадував. І тут навіть відбувся момент терапевтичного такого театру для самих акторів. Mm-hmm. Але я сподіваюся, що ця терапія також переноситься і на глядача. Тут і глядач плаче, і сміється разом з нами. І це прекрасні моменти. І це шанс зробити наш світ кращим або поставити крапки над «і» і говорити про те, що такі явища існують, що замовчувати погане – це недобре, що це співучасть. Тому ми не бажаємо брати участь в поганих справах, і ми про них говоримо також і в театрі, і в мистецтві, і про хороші речі також ми хочемо говорити і будемо говорити.
Про які хороші речі? Я от зараз не можу так, як то кажуть, навскідку пригадати дуже багато вистав, ну, скажу умовно, про добро.
Ну, давайте візьмемо, це егоїстично, абсолютно, звісно, з мого боку. Але візьмемо на початку наприкінці часів, там що mm-hmm. говориться про любов, оці історії ніби не дуже прості, але любов у цій родині і матір до дочки, дочки до сину. І
про материнську любов, співано українськими класиками.
Так, і дуже непросту любов. Ви розумієте, цю любов без купюр, як кажуть, любов справжню. Любов дуже по-різному, вона по-різному виражається, але зате ми намагаємося говорити чесно про таку любов, і вона, напевно, більше вартує в наших очах. Тому, а вистава «Клас», вона також, в цілому, вона про хороше, вона про правду, про те, що ми, напевно, не вміємо говорити правду самі собі. А правда – це ж хороша річ. Вона не є поганою. І я вважаю, звісно, мистецтво може бути, напевно, деструктивним. Але те, що ми робимо, це не деструкція, це навпаки бажання, дуже сильне бажання зібратися докупи, зрозуміти себе, в першу чергу, зсередини і ззовні. Побачити іншу людину, її інтереси, її біль. Побачити, що в неї кров також така сама червона, як і у мене. От про це, напевно, ми хочемо сказати і говорити.
Це дійсно дуже і дуже важливо всім нашим слухачкам і слухачам, які, можливо, не змогли почути всю нашу розмову. Хочу запросити вас на сайті громадське.радіо послухати, прочитати запис цієї розмови з драматургом і режисером Павлом Ар'є. На цьому ми нашу розмову будемо завершувати.